Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqërojmë krenare të bolli. Fillimisht hyjmë me kryetitujt. Pandemia me koronavirus rrit numrin e familjeve të varfra në Kosovë. Komisioni për sëmundjen ngjitëse në Maqedoninë e Veriut prezanton mundësi të nisjes së vitit të ri shkollor. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pandemia me koronavirus ka rritur numrin e familjeve që përballen me varfëri në Kosovë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, përgjatë kësaj periudhe, skemat sociale janë shtuar mbi 500 familje. Edhe Kryqi Kuq raporton se gjatë pandemisë ka evidentuar familje tjera që nuk janë pjesë e listës së 14.000 familjeve që jetojnë në kushte të vështira. Një kronik në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi. E dëgjojmë bashkë.
Familja katërantarësh Aliu nga Hajvalia është në mesin e shumë familjeve në Kosovë, e cila po përballet me kushte të vështira financiare. Pandemia me COVID-19 të kryefamiliarja Fatmir Aliu ka vështërsuar edhe më shumë gjendjen e rënduar ekonomike dhe sociale.
Por neve po zaqis po kemi tonë se ka ka zarba po qami. Pështim qështë që shkëm. Jena këllë për arës shpis bëllë pak. Në të mini kena dva i mali, i vagi një mlet, i mali dën mlet. Qështë pështim që shkëm unë.
A kjo një mandi kësh?
Vëlla, ja, edhe vetë jam diqa pe frime, pe i
mështë. Sa i kohës pandemisa, o kërë ma fështir?
Qëpër që shë, ja, o kërë, o një lo jam i pak, që atë fillim në i ka kërë dë harqë, ta që shkëm unë, qështë pështim.
Edhe në i emër i njohur për redaksinë e cila jeton në banesat sociale në Prishtinë, thotë se gjatë kohës së pandemisë e kanë pasur më të vështirë jetën, pasi që janë ndihmuar më pak nga njerëzit.
Është vështirë është balca ty më pak na, s'kem kur.
Sa i merrni?
Se vetë 2 vjet. Vetë 2 vjet pak. Është 70 euro. Ja, ja, të kush në herë në një ka pak. Kush në në herë.
Në Kosovë të dhënat e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Kryqit të Kusht të Kosovës tregojnë se numri i familjeve të cilat hyjnë në kategorinë e familjeve të varfura është rritur gjatë kohës së pandemisë. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë nga zyra për informim e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thuhet se gjatë kohës së pandemisë numri i familjeve është rritur për 559 familje. Numri shfrytëzuesve në skemën sociale në janar të vitit 2020 ka qenë 24.229 familje me 98.214 antar të familjes, ndërsa në muajin e fundit në Korri kanë qenë 24.737 familje me 98.725 antar të familjes, thuhet në përgjigjen e ministrisë. Shuma e mjetëve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Zyrtarë të kësaj ministrie thonë se nisur nga numri madh i familjeve që janë të përfshira në skema sociale, tregon se varfëria në Kosovë vazhdon të mbetet ende e lartë. Të dhënat e fundit për nivelin e varfërisë në Kosovë janë të vitit 2017 të Bankës Botërore dhe nuk janë përdisuar. Sipas këtyre të dhënave, mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Banka Botërore po ashtu ka raportuar për rritje të shkallës së varfërisë në botë si pasojë e COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi. Antigona Sopjani, koordinatore për mirëqenje sociale në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja e pandemisë ka shkaktuar një krizë të madhe në aspektin e numrit të familjeve që kanë nevojë për ndihmë.
Është rritur mjaft numri këtyre familjeve të cilët çdo ditë prokasin ndyrë të kryqit kusht dhe degve të kryqit kusht të tëllat të këzitojnë në 26 komuna të Kosovës, dhe këj numër është mjafti madhë në krasi me vitet të kaluara. Këtu nuk mund të jam shifër sakt, mirë po duke krasu duhet me kërkesat e vazhdushme që na vinë gjdo ditë, zyra për të përkundim është mjafti ma tani është në mbrejtyne.
Ajo të regon se gjatë periudës së pandemis kanë shpërndar mbi 20.000 pako ushqimore dhe higjenike për familjet e varfura. Sopjani bënd të ditur se personat të cilët kanë kërkuar ndim gjatë pandemis e të cilët para kësaj periudhe nuk kanë qenë në listat e kryqit të kuq, janë personat të cilët kryesisht kanë humbur vendet e tyre të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë kanë marrë iniciativë përmes organizatave që mbrojnë të drejtat e tyre që të qepin maska vullnetarisht gjatë kohës së përhapjes së koronavirusit të ri. Ato thonë se ju është lehtësuar jeta sadopak pasi masat e izolimit që kanë nxitur pandemia me këtë virus u ka rikthyer atyre traumat e luftës. Holziti sjell Ariana Kasapolli.
Nuk ka maska askund. Kjo ishte situata në muajin prill të këtij viti kur Kosova u përfshi nga kriza e koronavirusit të ri. Tituj që më së shumë t'i lexoheshin kishin të vënin me vullnetarët që qepnin maska për ata që kishin nevojë. Në mesin e tyre më së shumë t'i bujkan për gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit, të cilat qepnin maska për mbrojtje nga COVID-19. Njëra nga ato ishte Besa, emri i vërtetës së cilës është i njohur për redaksin, e cila me ftesën e qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Drenas, është bërë vullnetare në qepjen e maskave dhe ende po vazhdon ta bëj këtë punë.
Në fillim të pandemisë shprehëm dëshirë të punojmë në mënyrë vullnetare dhe shkaku ishte që pandeminë kemi prit shumë rënd, duke na përkeqësuar gjendjen emocionale. Puna me qepjen e maskave me ka lehtësuar jetën përgjysmë. Këtu rrim deri në 5 orë në ditë, varësisht sa ka punë. Për vete, çka më ka munduar pandemia ka qenë që nuk jam takuar me motra. Ato e din se çka më ka ndodhur gjatë luftës dhe me to e ndaj përgjysmë çdo breng dhe me lehtësohet jeta.
Edhe Fatmirja, emër i njohur për redaksin e mbjetuar e dhunës seksuale gjatë luftës, thotë se pandemine ka përjetuar rënd. Ajo është nën e 8 fëmijëve, në kohën kur ishte dhunuar, 4 vajzat e saj kanë qenë pjesë ngjarjes, vetëm njëra nga ato ka qenë e mitur. Asaj, koha e pandemisë, ja ka rikujtuar vitin 99. Kjo për shkak se gjithçka u mbyll dhe vendi shkoi në izolim total, pikrisht në muajin mars e që ka rastisur të jetë muaji i njëjtë kur ajo ishte dhunuar më shumë se 20 vjet më parë.
Ka qenë një përjetim shumë i vështirë, na ka rikthyer kohën e luftës dhe na ka lënduar. Vetë që si kemi parë krimet, mendoja në luft do të ikim diku, por gjatë pandemis nuk ke as ka të shkosh. Një dit më ka ndalë policia për shkak të mosbartjes së maskës. Kishte qenë një polec dhe një police, vetëm ajo pamje, ndjenja që po të ndalë policia e kam përjetuar shumë rënd. Edhe pse unë e di që tash jemi në liri, por ma kthej ndjenjen, vuajtjen, përjetimin e asaj kohe.
Kadire Tahiraj, udhëheqëse e qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Drenas, i tha Radios Evropa e Lirë se gratë e dhunuara gjatë luftës situatën e izolimit për shkak të pandemisë kanë përjetuar më së vështiri, pasi siç thot ajo, ua ka riaktivizuar traumat. Tahiraj tregon se për shkak të kësaj gjendje lindi ideja për trajnimin e 70 grave për rroba qepsi.